Areena.
Hermanne Toivonen, tervetuloa kytiin. Olemme Yle Areenassa ja listaamme tällä kertaa Kerrang!
Kerrangi on listannut.
Just näin, mutta tiedätkö mistä tulee Kerrang Magazinein nimi?
Se on joku, kun kitaraa vedät. Krang.
Joo, just sama tarina kuin minkä takia Ku Klux Klan on Ku Klux Klan. Se on siis haulikon latausääni, niin tuo kitaran latausääni, tuo Kerrang. Kerrang-lehti, Kerrang Magazine, legendaarinen sellainen. Kerrankin, kun oltiin Kerrangissa, niin he listasivat siis kaikkien aikojen kalleimmat albumit. Ja yllätys, yllätys, nehän olivat kaikki rock kautta metal-osastoa. Joten tänä hevisunnuntaina puhutaan siitä, että kalliit albumit, mihin se raha menee, miksi niitä piti maksaa niin paljon, onko se fiksua vai onko se pelkkää tyhmyyttä?
Niin, ensin pitää kylläkin nyt kerrankin korjata kerrangia ja sanoa, että hehän listasivat siis maailman kalleimpia rock-albumeita, koska...
No...
Hehän, tosiaan tämä koko lista, ja kyllä siis joo, rock-albumit on hyvin edustettuna täällä maailman kalleimpien albumien listalla, mutta siis maailman kallein albumihan on Jacksonin albumi.
Okei, eli sitten tämä oli vaan meikäläisen.
Jacksonin viimeisin albumi.
Medialukutaito petti.
Niin,
onko se? Tilannetaju ja hyvä, niin. Ettei vielä pidätys.
Mutta olit sillä, että yes, rock, metal, yes, tämä on se. Ja, mutta joo, Michael Jacksonin albumi maksoi aikoinaan tehdä viimeisin siis. Niin maksoi 30 miljoonaa tehdä. Ja on siellä muitakin kalliita albumeja ollut, rock-albumia lisäksi muun muassa Victoria Beckhamin albumi aikoinaan maksoi 5 miljoonaa tehdä. Se muistaakseni myi ekalla viikolla joku 50 000 kappaletta, että siitä on joku rikuuppi varmaan vielä vähän kesken.
Saattaa olla joo, mutta eihän tuosta mennyt kuin tuo Michael Jackson tämän kalleimman rock kautta metal-albumin
kyllä
edelle.
Kyllä, ja eli koska siis hevi sunnuntai, niin
puhutaan
unohdetaan
niistä,
nyt
joo, joo. Unohdetaan Michael Jackson nyt sitten hetkeksi aikaa, vaikka me jo tässä hekumoinkin, että rock ja metal olisi ylivoimainen niin tyhmyydessäkin. Tyhmyydellä ei ole rajoja ja rahan käytölläkään ei välttämättä ole rajoja. $13 miljoonaa noin. Kulutettiin sitten Guns N' Rosesin Chinese Democracy-albumi, joka nyt on varmaan kaikista niin oikein semmoinen suuri, se on sanakirjassa jo semmoisen tuhlailun käsite.
Niin, se on sen yhtä suuri kuin merkin niin jälkeen, kyllä. Ja no siis ensinnäkin pitää sanoa nyt sen albumin pieniksi puolustukseksi. Okei, en ymmärrä, minkä takia se maksoi 13 miljoonaa ja mitä siinä se 13 vuotta, kun se meni jotenkin niin, että miltsi per vuosi.
Suurin piirtein jo.
Niin mitä siinä niin kuin hierottiin, niin sitä mä en ihan ymmärrä. Mutta
ei
siis
mitään.
Sehän ei ole albumina niin huono kuin mitä sitä sanotaan. Siis sehän on, jos se olisi jonkun muun yhtyeen katalogissa, niin sehän olisi loistava levy. Kaikki puoli.
No jos se olisi Axl Rosen soololevy, niin kuin se tavallaan onkin, mutta siinä on vain tittelinä Guns N' Roses, niin se todennäköisesti olisi aivan loistava soolo-albumi.
Niin, tai jos niin 2000, kun... milloin tuli 2008, onko jotain semmoista?
Jotain sellaista.
Niin jos silloin olisi tullut uusi bändi ja julkaissut debyyttiin se, joka oli toi, niin sehän olisi... Niin kuin.
Joo, joo, joo. Siis nerokasta melodian kuljetusta, hienoja biisejä, kerta kaikkiaan Better on yksi parhaita biisejä mun mielestä kyseiseltä levyltä. Tittelibiisikin avausraitana toimii aivan loistavasti. Siellä on tosi hyviä hetkiä sillä levyllä. On siellä muutamia tylsiäkin pätkiä, mutta erittäin, erittäin hienoja. Axl Rosen nerokkuutta voi kyllä kuunnella siitä, mutta ei sen olisi tarvinnut maksaa 13 miljoonaa.
Ei.
Ja se rahan käyttö, nyt mä viittasin tuossa vähän siihen, että tyhmyyttähän se on. Säätetään klikkejä ja Kerrang-lehden tilaamista. Tämän Kerrang-lehden mukaan, ja itse asiassa kaikkien muidenkin lähtenä, he ovat tiivistäneet sen nyt siihen, että se albumi maksoi sen takia paljon, että siellä oli studio varattuna koko ton 13 vuotta, mikä tietysti on tosi halpaa.
Niin, henkilökuntineen päivineen.
Niin, eli jos sulla niinku liksat juoksee 13 vuotta, niin kyllä se varmaan, niinku, mä olen siis yllättynyt, että näin vähän, että niinku...
Aikoinaan oli jotenkin halvempaa.
Niin varmaan. Että siellä
Ysärin lopulla oli vielä hinnat alhaalla.
Teknikot on antanut kaveri alle ja mä olisin laskuttanut enemmän niin kuin tyhjän panttina.
Joka kymmenes vuosi niin on ilmanen.
Joo. Mutta siis käytännössä on mennyt siltä, että siellä on ollut vuokrattuna kaikennäköisiä vahvistimia ja kitaroita ja rumpuja, että halutaan erilaisia soundeja koitella, mutta ei ole soittajia missään.
Tämä on vaikka semmoinen
kaupungityömaa. Itse direktööriäkään ei ole saatu välillä kuukausiin kiinni.
Tämä on vaikka semmoinen kaupungityömaa. Mä oon katsellut sillä naapurissa, että siellä on niin kuin silta on valmis jo, mutta siellä on kaikki aidat ja kaivinkoneet vieläkin seisoo paikalla. Nyt on 2 vuotta siellä seissyt. Niin tässä on niin samanlainen juttu. Ei tule valmista ja lopuksi vähän paskaa.
Axl Rosen sanojen mukaan siinä oli ehkä hänellä tietysti myöskin mielenterveydellisiä asioita, plus että niin kun, varsinkin silloin alkuun, 93 vuoden jälkeen, kun toi Spaghetti Incident coveri-albumi julkaistiin, niin sen jälkeen siinä kesti aika kauan, ennen kuin ylipäätään saatiin mitään liikenteeseen. Ja sitten kun saatiin liikenteeseen, niin oli jo bändikaveritkin vaihtunut. Eli siinä oli aika monta ongelmaa ja mutkaa matkassa, mitä piti ratkoa. Ja jos tämän kaiken hölmöiden keskellä sitä pidetään vielä tosiaan sitä studiota varattuna, niin ei ihme, että laskut juoksee ja hinta nousee. Mutta toisaalta tässä tapauksessa, vaikka se nyt ei maksanutkaan millään tavalla itsensä varmasti takaisin, en tiedä, onko saatu omia pois, ehkäpä on.
No eihän, se ei veloissa ole.
Ei, taloudellinen menestys, mutta onko sillä albumilla maksettu kokonaan omat kulunsa pois, niin vaikea sanoa, todennäköisesti on. Joka tapauksessa, jos on varaa tollaiseen, niin kai sitä saa, siis tämähän oli yhden miehen päähänpisto ja pelkkää omaa luovaa hulluutta, ettei me niinku... Tavallaan mä näkisin tyhmempänä sellaisen, että niin kuin kaikki kollektiivisesti ympärilläkin. Tässähän kävi sillä tavalla, että todennäköisesti tuo lasku on noin pieni, koska siellä oli kaikennäköisiä levyyhtiötyyppejä, jotka oli myös yhteistyössä hänen kanssaan. Niin he yritti koko ajan vaan niin kuin karsia niitä kuluja. Että niin kuin...
Niin, joo. No siis listalla...
Niin, tällä listalla löytyy siis vasta niin kuin täysin erilaisiakin esimerkkejä, että kaikki on pistänyt iloisesti rahaa palaamaan.
Niin, ja siis mikä näitä monia listan albumeja mun mielestä yhdistää, niin on nimenomaan se, että kun on liikaa rahaa ja sitten mennään pyörittämään peukaloita ja ollaan toimettomana. Vastaavia esimerkkejä tällä listalla löytyy muun muassa AC/DC:n For Those About to Rock.
Se oli itse asiassa koomisin esimerkki tästä mun mielestä. Siis puhutaan niin ukkapukka yksinkertaisesta asiasta.
Et mitä et, siinä on hierottu?
Niin, juuri näin. Ja siis muun muassa se, että tuottaja Matt Lang on sitten niin kuin bändin palkkalistoilla päättänyt käyttää vain kuukauden siihen, että etsitään ympäri Pariisia snare-rumpusoundia. Niin. Ja etsitään erilaisia tiloja, missä kuulostaa hyvää.
Ja loput päädyttiin siihen, että ne oli kaikki huonoja, eikä käytetty näistä mitään.
Ei käytetty mitään.
Kyllä. Ja siis toinen, joka oli vielä kalliimpi esimerkki. Ei se mitään, sehän soundaa hyvältä, se levy, Kornin Untouchables-levy, maksoi siis 4 miljoonaa tehdä. Sen takia, että kun on hierottu ja käännetty ja väännetty, ja sittenhän tietysti päälle kaikki, että kun ollaan eri kaupungeissa tehdään, kaikille bändin tyypeille pitää hommata asumukset, ne on toki laskettu siis tähän mukaan.
Niin, niin.
Mutta siis sillä, että musta tuntuu, että yleinen syy, miksi albumeista tulee kalliita, niin ei ole sen takia, että on joku... Hieno suuri visio, mitä toteutetaan, vaan yleensä se kertoo siitä, että ollaan vähän hukassa eikä ihan tiedetä, mitä tehdään. Ja sen takia kulut juoksee, mutta kun valmist pitää kumminkin jossain vasta tulla.
No nyt palataan hiukan Michael Jacksoniin. Se ei välttämättä ehkä toteutunut siinä sillä levyllä, mutta veikkaan, että Thriller-albumi ei ollut kovin halpa tehdä. En tiedä nyt tähän väliin tarkkoja summia, mutta siinä kyllä kuuluu niin sanotusti rahaa siinä soundissa. Jos se kuuntelee vielä nykypäivänäkin, niin on välillä vähän vaikea jotenkin uskoa, että se on tehty täysin analogivehkeellä.
Muistaakseni tässäkin oli toki semmoinen juttu taustalla, että olisiko se ollut, voi olla pieni asia virhe, mutta älkää ruoskiko minua. Mun mielestä ehkä olisiko ollut Billie Jean vai Beatit-kappaletta. Sitten tehtiin muistaakseni 99 miksausta tai jotain tämmöistä.
Juu, juu.
Ja sen jälkeen Quincy Jones oli tullut sieltä, että no soittakaa mulle se toka miksaus.
Niin.
Ja se oli se, mikä päätyi levylle. Eli siinäkin tehtiin kumminkin järkyttävä määrä turhaa työtä, koska ei oltu ihan varmoja. Ja sitten tässä on helposti se, että niin kuin, kun sä alat,
ei
sä menet sokeeksi tavallaan sille, että mitä sä oot tekemässä.
Niin, no, mutta
niin
se
paraneeko se sitten enää?
Se ei välttämättä ole turhaa työtä. On niitä semmoisiakin tapauksia. Tämä kannattaa vaan tehdä ennen kuin, siis tämä tyhmyys tulee siitä, että sä oot aloittanut sen äänitysprosessin. Sävellysprosessissa kannattaisi tehdä jo toi. Mä kutsun sitä itse sovitusprosessiksi enemmänkin. Reckless Loven kanssa me ollaan tehty sillä tavalla, että akustinen kitara kouraan, tehdään se biisi runko valmiiksi. Sen jälkeen aletaan koittamaan niitä erilaisia suuntia, mihin se halutaan taivuttaa. Ja lähdetään tahallaankin koittamaan niitä semmoisia villeimpiäkin ideoita, jotta voidaan varmistua siitä, että niin kuin sitä ei tarvi enää sit siinä äänitysvaiheessa lähteä koittaa, että hei, no tästähän saattaisi saada ehkä tällaisen tai tällaisen tai tällaisen, vaan se tavallaan se hukkapolkujen läpikäynti, me sanotaan sitä kivien kääntelyksi. Eli niin kuin käännetään joka ikinen kivi sen biisin suhteen. Ja
niin etupeltoon.
Niin, ja yritetään niin kuin testata se mahdollisimman monella eri tavalla, että mihin se taipuu. Jos se taipuu niihin kaikkiin, niin sitten voidaan oikeastaan mennä fiiliksellä. Jos huomataan, että hei, tämä toimii parhaiten tämmöisenä versiona, niin olipa hyvä, että testattiin. Ei tarvinnut käyttää ihan pirusti aikaa ja rahaa siinä vaiheessa, kun sitä oikeasti sitten äänitetään.
Niin, kun mulla on tämmöinen arkinen esimerkki tästä, mihin tämä niin kuin monesti näissä jutuissa on varmaan kaatunut. Se on semmoinen kiinalaisen ravintola-ongelma. Että sä menet sinne ja sitten siellä havaat sen menu ja siellä on 144 vaihtoehtoa.
Niin.
Ja sä et enää tiedä yhtään, mitä sä haluat syödä. Ja onko sillä lopulta niin paljon väliä, että onko sen bambun kanssa niin kuin sieniä vai kesäkurpitsaa. Niin ei se nyt niin kuin loppupeleissä muutu se niin kuin ihan. Että
toi on kokin homma päättää. Minä niin, en halua päättää
niin, kun se pitäisi mennä niin, että on kala, kasvi, se liha ja sitten mitä haluat, niin se on siinä. Päivän spesiaali pöytää ja se on näin.
No, Turbo Rider-albumi Reckless Lovella. Mä muistan siellä sen The For the Love of Good Times-niminen kappale, joka oli alun perin semmoinen Andrew WK-tyyppinen punkki. Vähän semmoinen, no Reckless Love aikaisemmasta tuotannosta, ehkä One More Time oli lähimpänä. Sellainen aika raaka kaahausbiisi. Kunnes sitten jossain vaiheessa siinä, ennen kuin sitä alettiin äänettämään, niin todettiin, että hetkinen, tämähän toimii paljon paremmin kuin tästä, niin kuin tuottajat sanoo tätä hienosti reharmonisoinniksi. Sitä vähän vaihdettiin kalliimpaa sointua. Nyt tässä, no niin, huomaa, kalliimpi sointu. Ollaan käytetty jo vähän aikaa siihen ja vaivaa ja mietitty sitä. Ja sitten ollaan tehty siihen vähän tunnelmallisempi, että se ei ole ihan niin yksinappinen kaahaus. Ja sitten se biisi ja se sanotus rupesi toimimaan paljon paremmin sillä tavalla. Ja aika monesta näissä keisseissä niin varmasti on käyty myös tätä läpi siellä, mutta se on käyty väärässä paikassa.
Mm. Kun mä ennemmin näkisin niin, että mitä levyjen pitäisi ehkä edustaa bändeille, niin on olla semmoisia tavallaan niin kuin luokkakuvia. Niin kuin, että kuvastaa sitä bändiä juuri sillä hetkellä, eikä että sitä ei pidä sen niin kuin liian pitkälle miettiä. Vähän semmoinen, että kato nyt, ettei ole ketsuppia paidalla ja kampaa tukka, mutta ei aleta niin kuin liikaa hiomaan, koska sitten taas helposti tommonenkin, että kun aletaan kääntelee ja sitten tehdään vähän turhaa duunia, se alkaa turhauttamaan bändiä, se alkaa syömään niin tavalla taiteellista momentumia kuin ihan varsinkin nykypäivän ihan yleisön, niin kuin, tai siis bändin suosion momentumia. Jos levyn väli venyy hirveän pitkäksi, vähän niin kuin turhaa,
niin
se voi olla kovaa myrkkyäkin bändillä tai artistille.
Juu, ja mä vielä palaan tuohon niin kuin äskeiseen pointtiin siitä harhapolkujen tarpeellisesta kulkemisesta välillä, niin paras esimerkki tästä on ehkä Foo Fightersin albumi One by One, mikä on listattunakin täällä. 1 000 000 on käytetty siihen albumiin. Ja se 1 000 000 meni täysin hukkaan. Ne teki siis kokonaisen albumin, mikä maksoi lähes 1 000 000, totesi, että tämä oli harhareissu. Meillä oli nämä biisit valmiina aikaisemmin, mutta tämä saadaan ihan paskalta.
Mm.
Roskin koko homma, rekki päälle, tehdäpä halvalla viikossa uudestaan koko homma. Ja sitten se on se, mistä tuli se uran iso hitti siihen mennessä.
Niin, kyllä.
Eli käytännössä tämä levy ei kuulu tälle listalle, vaan se Roskin mennyt One by One
niin, se
versio.
Pitäisi olla, niin, 29 biisiä, mitä Dave Grohl dumppasi.
Niin.
Niin ne pitäisi olla niin kuin miltsihintalapuilla sitten se 20 000 näin.
Osa niistä biiseistä, esimerkiksi All My Life, mitä tässä niin kuin Dave Grohlin haastatteluakin siteerataan tässä listalla, oli myöskin siellä dumpatuissa versioissa, mutta se parempi versio päätyi sitten niin kuin albumille.
Se maksoi itse nopeammin takaisin.
Niin maksoikin.
Mutta tämä just, koska siis mä veikkaan, että se lopputuloksessa kuitenkin kuuluu se, että onko tiedetty, mitä ollaan menossa tekemään. Siis Princellähän oli aikoinaan tämmöinen niin kuin järkyttävä drive tehdä musaa. Ja hän siis teki niinku biisin päivässä. Ja siis hän jopa niinku rekrys äänittäjän sillä perusteella, että kuka pystyy niin nopeasti toimimaan studiossa, että hänen ei tarvi odottaa.
Niin.
Ja sitten se oli just niin, että no ensin vertaan rummut, joo hyvä, tää oli tässä. Sen jälkeen soitaan beisit, ja jos beisiä oli biisissä. Ja mut sit just se, että joo okei, että olihan siellä joku ehkä stiplu, mut sit hänen niinku mentaliteetti oli se, että no se fiilishän tässä kuitenkin välittyi, mitä hän oli hakemassa, ja ei se, että hän nyt alkaa sitä hieromaan sitä stiplua sieltä pois, niin sehän ei tule ratkaisemaan, toimiiko tämä biisi vai ei.
Jos se on se, mihin ihmiset kiinnittää siinä biisissä huomiota, niin ei ole kovin hyvä biisi.
Niin, ja koska ne stiplut on myös se, mikä tekee monesta musiikista, sen takia moneen on ainakin itsellä niin vaikea nykyään samaistua, koska ne kaikki stiplut on korjattu sieltä pois. Kaikki on niin kuin editoitu veke, vähän kuin, niin kuin kuvasta editoisi jokaisen finnin pois. Niin eihän siitä itseänsä enää tunnista. niin mun mielestä ne on juuri niitä inhimillisiä juttuja, mitkä tuovat sitä lämpöä ja minkä takia ne on niin herkullisia kuunnella. Ja tässä Prince oli niinku oikeassa. Toki Prince teki, siitä voidaan olla montaa mieltä, sitten tuliko ne kaikki biisit niinku biiseinä maailman parhaita, mutta ainakaan studiossa hän ei hukannut ja tuhlannut aikaa, vaan myös teki tulosta.
No aika iso osa näistä kalliista albumeista
Prince
on myöskin...
Prince ei ole listalla.
Ei olekaan, ja kalliista albumeista niin varmaan tuohon täydellisyyden tavoitteluun on mennyt. Yksi parhaita esimerkkejä, mikä maksoi itsensä heittämällä myöskin takaisin, on Def Leppardin Hysteria.
Mm. Toki ja siinä nyt oli vähän muutakin syytä, miksi se veny ja vanu ja maksoi, mutta...
Siinä oli paha taiteilijakohtaus päällä monella, että oli rokkitähtisyndroomaa sekä tuottajalle että bändin jäsenillä. Ja ei puhuta, ehkä se merkittävin haaste tässä oli se, että rumpali ajoi korvettensa katolla ja menetti vasemman kätensä. Joutui opettelemaan vuoden verran uudestaan rumpujen soittoa kolmella raajalla. Mutta niin, tässä niinku taas en tiedä montako 100 000 käytettiin siihen, että rakennettiin ensimmäistä kertaa maailmassa sellainen rumpusetti, mitä pystyy soittamaan kolmiraajainen rumpali.
Mm. Niin tässä nyt on muutama sillä muukin kuin vain se, että oltiin taiteellisesti niin sokeita ja hukassa, että se maksoi paljon.
Matt Lang, sama kaveri, joka tuhlasi ACD-siltä rahaa For Those About to Rockille tai sillä albumilla, niin myöskin tällä albumilla huseerasi ja hänen... pahamaineiset äänitystekniikkansa on kyllä ilmeisen kalliita, koska...
Se on joku lobbaaja, Mutt Lang. Se on niin kuin sen pointti on ollut, että reviartistit, jotka on tiedonnut paljon rahaa, niin yritä saada niitä takas sieltä. Meet sinne vaan ja niin kuin teet jotain, perseilet siellä ja haet jotain soundia kuukauden ja laskut juoksevat. Koska hänen nimi tulee aika nopein, usein niin kuin ilmeisesti esiin tällä listalla.
No pari kertaa ainakin. Ja siis kyllä Mutt Langin puolustukseksi on sanottava ja myöskin todisteena siitä, että sä oot vähän... Ehkä pikkasen väärillä linjoilla ton virheen. Mä en kokonaan dumasta. Mä tykkään sellaista musasta paljon, missä on jätetty niinku rosoa ja virheitä ja räkää, mutta mä en myöskään sulje ovea täysin, koska niinku tuolta täydellisyyden tavoittelulta Matt Langilla on ollut taipumuksena myöskin tehdä äärimmäisen menestyneitä, äärimmäisen hyvältä soundaavia, lähes täydellisiä albumeja, niin kuin Def Leppardin Hysteria, yksi kaikkien aikojen albumeista ainakin meikäläisen listoilla. Olkoonkin, että se on tosi, tosi muovinen se soundi monen korvaan, mutta mulle se on just sitä ihanaa kasaria, mitä mä rakastan. Ja pieni määritelmä. Mä tässä yksi päivä itse asiassa mietin, että minkä takia mä rakastan sitä kasarin estetiikkaa niin paljon. Ja toi liittyy vähän tuohon, nyt sivutaan sitä sun määritelmää. Parhaimmillaanhan se on kuin aikakone. Tulee semmoinen fiilis, että sä oot niinku siinä samassa tilassa, vähintään Matt Langin vieressä siinä tarkkaamossa kuuntelemassa sitä, kun Joe Elliott joikaa siellä kopissa. Ja se on se efekti, yksi mikä siinä tulee. Se on semmoinen niinku eskapismia paikkaa, jota ei enää ole.
Vie sinne Marlboro-hajuiseen tarkkaamokoppiin suoraan.
Missä palaa Marlboro ja miljoonat.
Ja siis toki tuosta virheestä pitää sanoa, että jos itse olisin samantasoinen muusikko kuin Prince, niin en mäkään ottaisi enää uudestaan. Että ehkä nyt tässä kohtaa ne rosot on niin vähän erilaisia, miten ehkä ne yleensä.
Princen virhe.
Ei se nyt ole kauheasti perseelle varmaan.
Princen virhe on toisille täydellinen suoritus. Metallican Black-albumi löytyy listalta myös. Ja tässähän on sitten toinen pahamaineinen rahan tuhlaaja tuottaja Bob Rock.
Mm. Toki mä... Mietin, että siis ihmettelen
vai
sitä.
Vai onko se tuhlannut? Aika paljon se on muuten maksanut itsensä takaisin.
No kun se just, kun mä sit oon nyt ehkä tämän Black Albumin kanssa vähän sitä mieltä, että ehkä tässä oli kuitenkin tosi selkeä, mitä haetaan. Ja niin sit vaan siihen pääseminen kesti ja maksoi näin paljon. Mutta mä katson vaikka se Year and a Half, Miss in the Life of Metallica, vai mikä tämän dokkarin virallinen nimi onkaan, niin kyllä siinä on mun mielestä silti he huokuu se, että ollaan aika päämäärätietoisia versus sitten, mikä on ihme, ettei se ole tällä listalla. Kallin, eikö Saint Anger mukaan ole maksanut miljoonaa? Sitä tehtiin 2,5 vuotta.
Niin, ja mitä saatiin psykiatrikulut ja...
Niin, minkä takia se ei löydy tältä listalta? Mä haastan, että sen pitäisi olla tällä listalla. Mä en usko, että siitä on se... Siis se terapeutti maksoi 80 tonnia kuussa.
Niin, taisi olla.
Laskepa nyt mä nopealla matikalla. Mun mielestä alkaa mennä miljoona aika nopeasti rikki, josta tehtiin 700 jotain päivää.
No yksi turhimmista tuhlailuista tällä listalla on The Darkness-yhtye, mun omasta mielestä.
Se ei varmaan.
One Way Ticket to Hell and Back. Rakastan Darknessin musiikkia, erityisesti sitä ensimmäistä albumia, jolla he teki niinku maineensa. Permission to Land oli aivan loistava ja jotenkin semmoinen niinku sopiva keitos parodiaa ja sitten niinku täysin täysin niin kuin vakavasti otettavaa rock'n'rollia. Mentiin semmoisella veteen piirretyllä viivalla, että jengi sai ottaa sen vitsinä. Tai tosissaan ihan niin kuin kumpaa ballsit vaan niin kuin riittää. Ja tämä sille menestyslevylle, kun ruvettiin tekemään sitten sitä seuraavaa, sitä jatkopalaa, niin yllättäen sitä rupesi miljoona menemään rikki. Eikä minkään mun takia, kuin sen takia, että haluttiin palkata nimituottaja, jolle maistui kokaiini aika raikkaasti ja itsellekin maistui samanen kolumbialainen marssipulveri, niin tuota.
Niin, mutta ei Elton Johnkaan laittanut sen kokaiini miljoonaa mihinkään levykuluihin.
Ei siis, ei näkään ole laittanut, mutta sanotaanko, että oheiskulut sitten siinä päissään, kun rupeat kuluttelemaan rahaa, on ilmeisen kalliita. Sitten tehdään jonkun marssipulverin vaikutuksen alaisena ratkaisuja. Ei tämä olekaan hyvä, mä haluan tehdä toisenlaisen tästä koko hommasta.
Eikä siltikään saatu aikaiseksi.
Ja siis tämä on oikeasti. Ei ole kovin hyvä levy. Tämä oli todella, todella pettymys mulle silloin aikanaan, kun se tuli. Ja mä itse asiassa, kun luin tämän listan, niin mä kuuntelin ihan huvikseen, yritin kuunnella kyseistä albumia läpi. Ei pysty. Ei vaan lähe. Ei todella, todella väljähtynyt.
Siinä vaiheessa, eikö se levyalalla 1,5 minuutin panhuilu introlla?
No tyyliin.
Niin eikö siitä nyt jo tiedä, että ei tämä on nyt menossa niin seinään tämä juna? Eikö se joku juna vielä ollut kannessakin?
On.
Joo, se kuvasti sitä. Tiedätkö, mihin tämä on menossa tämä levy?
Mut siis
alennuskori.
Siis, kun mä aloitin tästä levystä, niin mun oli pakko palata vielä Permission to Landin pariin ihan vaan sille, että onko tämä nyt, kun se kuulosti kuitenkin niin kuin ihan ehdolta The Darknessilta, että oliko mulla niin kuin joku väärä muistikuva, että oliko tämä vaan ihan helvetin huono bändi. Niin ei. Siis Permission to Land on aivan loistava albumi. Ja itse asiassa viimeisin albumi, minkä nimeä nyt en jostain kumman syystä muista, mutta muistan sen biisin, millä se alkaa. Rock and Roll Party Cowboy on kappaleen nimi. Nauroin kuset housussa kuunnellessa sitä biisiä. Se on aivan loistava kappale. Ihan liian vähälle huomiolle jäänyt. Ja tästä intoutuneena laitoin myös tänään suuren cowboy-hattuni taas jälleen kerran päähän.
Niin tuossa on se kolme hyvää sanaa peräkkäin. Ei tarvitse tarkoittaa Rock and Roll Party Cowboy.
Kyllä.
Yes, go. Mutta kyllä nyt sitten jos tällä haluaa summata, niin kyllä mä sanoisin silti, että päämäärätietoisesti ja on pointti, maailmassa on tehty paljon suurempia asioita, paljon nopeammin ja paljon halvemmalla.
Kyllä, ei tarvi suuria
summia. Hyvä levy ei tarvitse maksaa paljon.
Mitä, me ollaan puhuttu aikaisemminkin, mitä se levy suurin piirtein maksaa nykypäivänä, tai niin kuin kustantaa tehdä. Sehän putoaa johonkin 25 ja 45 000 euron väliin varmaan.
Mm. Jos siitä menee yli, niin tiedät, että nyt sä oot tekemässä tämän väärin.
Jos sanotaan, että 50 tonnia kun paukkuu rikki, niin oot kyllä tehnyt jotain todella väärin. Mm. Toki tai nyt sitten oot palkannut jotain niin kuin sinfoniaorkestereja soittamaan niin aivan tarpeettomia määriä. Veikkaasti Nightwishillä nimittäin maksaa reilusti yli 50 tonnia, mutta joo, okei, mut tässä
joo, aina löytyy, aina löytyy syitä, miksi joku on maksanut, mutta jos tällä nyt lähdetään, että ihan basic levy, niin no siis ehkä näin.
Sen, mitä satun tietämään tuolta skeneestä, niin kyllä noi tuottajat varmaan semmoista 2-4 tonnia per biisi pitää hintana. Mm. Niin kuin tuotantobudjettina suurin piirtein. Et siitä on helppo laskea. Albumikokonaisuus maksaa sitten niinku sillä lyhyellä matikalla sitten sen 25-40 tonnia, kun jos 10 biisillä suurin piirtein mennään. Mutta kyllähän siihen pitää laskea totta kai myös sitten niin kuin kansitaiteet, markkinointikulut ja muut. Kyllä siinä varmaan se 50 alkaa olla aika lähellä.
Niin, siis se nyt kyllähän aina voi ostaa 50 tonnin taideteoksen, minkä haluaa niin kuin eri lailla värittää siihen kanteen ja sitkin se saadaan, mutta
siis jännästihän tässä menee, jotkut bändit menee toiseen suuntaan. Mä nyt en laske Reckless Lovea välttämättä mitenkään niin kuin maailman menestyneimmäksi bändiksi, mutta kyllä nyt menestyneempiä ollaan nyt tai jossain vaiheessa ainakin oltiin, kun silloin ennen kuin aloitettiin.
Niin, että parempaa päin meni.
On se ollut nousujohteinen käyrä kuitenkin.
Aloitettiin ja sitten se alkoi menee huonosti.
Mutta toisin kävi budjettien kanssa. Budjetithan tippu koko ajan. Ei ole yhtään levyä tehty niin kalliilla kuin ne alkupäälevyt. Ja siis viimeisin.
Helveti kulu se tuo?
Viimeisin albumi Turbo Rider taitaa olla itse asiassa halvin levy, mitä me ollaan tehty. Ja ei sillä, että siinä olisi mitenkään nipistetty mistään kulusta erityisen paljon, mutta kyllä siinä on niin kuin tehostettu työskentelytapoja. Että niin kuin, kyllä ne tuhlailut kävi tässä tapauksessa siitä, että kun oltiin vaan sen verran keltanokkia silloin alkuun, niin ei ehkä osattu niitä hommia. Niin sitten ei tarvi ehkä varata niin paljon studioaikaa tai ei tarvi varata tietynlaisia juttuja niin kuin eikä tarvitse käyttää niitä niin paljon, kun osaa tehostaa sitten itsekin sitä tekemistä.
En tiedä paljon, kun aikoinaan Steve Albini laskutti. Sehän olisi voinut sanoa, että hei, näin te säästätte. Mä otan puoli miltsiä liksaa, niin saat puolet halvemman levyn. Mutta hänellä on siis semmoinen metodi, että jos levyn tekeminen kestää yli 2 viikkoa, niin me ollaan hukassa. Ja muun muassa Nirvanan In Utero on tehty niin, että nauhoitettiin sitä 6 päivää. Ja sitten mitä 8 päivää miksattiin ja tehtiin lauluja.
Aivan niin, turhia ja aikamääreitä. Ei siis...
Ja siis tässä 2 viikossa kumminkin nyt tehtiin sillain niin kuin yksi merkittäviä rokeja.
Ei niitä biisejä kirjoitettu 2 viikossa. Tai jos kirjoittaa, no ehkä Nirvanan tapauksessa voi kyllä
uskoa. Eihän näissäkään tapauksissa niin menty aina kirjoittamaan studioon.
No itse asiassa Hysterian tapauksessa vähän niin kuin tehtiin juuri näin.
Siinähän siinäkin.
Niin, se on, no tämä on yksi syy, minkä takia Reklessin biisit tai levyt on varmasti niin kuin muuttunut halvemmaksi. On osattu tehdä ennen sitä valmistelevaa työtä paremmin. Ja kyllähän tuossa nyt niin kuin, jos miettii... Jos pitäisi, niin kuin, pitäisikö me itse asiassa listata siellä
no,
niin
kuin,
maailman legendaarisimmat halvalla tehdyt albumit?
Nyt katsotte, kun mä tuijotan Olli rintakehää. Mä en tuijota Olli rintalihaksia, vaan mä tiedän, että meidän listalla on aivan sama albumi. Eli ykköspaikalla,
niin,
eikö
olekin? Top kolmosen voimme kätellä.
Parhaiten käytetty 600 puntaa ehkä koko maailmassa. Sillä tehtiin yksi musiikkigenre.
Black Sabbath, ja se oli muuten lainattu 600 puntaa.
No sekin vielä.
Se saatiin kulttuurikriitikolta lainaksi.
Niistäkin
ainakin jotain hyötyä. Ainakin storin mukaan. Ja siis
Se on jotain kulttuurikriitikoiden jotain pesua toi homma.
Sitten, niin, siis päivässähän se äänitettiin.
Joo, työpäivässä. Olisiko ollut 12 tuntia? Kaverit soitti levyn sisään ja lähti kotiin. Hyvin käytetty päivä.
On erittäin hyvin.
Tästä ei voi kukaan muukaan väitellä meidän kanssa
vastaan. Tota on paha ylittää, mutta kyllä mä sanoisin, että kakkoseksi voidaan laittaa Led Zeppelinin debyyttilevy.
No kyllä. Eihän siinäkään mennä. Siinä meni 2 työpäivän verran.
Niin meni.
Tai vuorokausi.
niin. Ja kulut ei ollut, no taisi olla tonneja jo, mutta
Tuhlailivat siis.
No sulla olisi tähän joku heittää?
No siis tämä nyt on vähän sääntöjen kiertämistä, mutta halusin kertoa tämän kuitenkin. Siis koska Jack White, hän ei ole, tai hän on tunnettu siitä, että hän ei liikaa jää hieromaan ja miettimään. Okei, muun muassa tämä Elephant-levy, milloin tämä Seven Nation Army-biisikin, niin tehtiin tyyli 2 viikossa.
Juu.
Ja kyllä, maksoi itsestä takaisin. Mutta Jack Whiteilla on myös ennätys. Maailman nopeimmin tehty levy, joka on löytänyt asiakkaan käteen. Koska hän sitten, tämä on live-nauhoitus, mutta tästä löytyy magea semmoinen YouTube-pätkäkin, missä Jack White siis soittaa omalla studiollaan se biisin, joka kaiverretaan samaan aikaan vinyylille, josta se viedään sillä aikaa, kun hän soittaa yleisölle enkoreja, niin viedään jo painoon, missä ne alkaa tekemään sille kansia ja painattamaan sitä. Sitten Jack menee perässä ja tulee takaisin ja myy 3 ensimmäiselle fanille. Ja tähän meni siis 3 tuntia, 55 minuuttia ja 21 sekuntia.
Lämpimäisiä.
Oli niin, tuli uunituoreita rieskoja.
Joo, kyllä. Vinyyli rieskaa kaupaksi. Näin se homma hoituu, jätkät. No laitetaan kolmanneksi, saat tämän verran anteeksi. Mutta kunniamaininta pitää antaa Kari Peitsamolle.
Kyllä, Kari Peitsamo siis. Mikä muistat tämän levyn nimeä?
En muista, mutta legenda kertoo, että levyn äänittämisessä meni vähemmän aikaa kuin
mitä
se levy kestää. Ja se johtuu siitä, että sinne jouduttiin laittamaan biisien väliin sekuntia aina jokaiseen väliin. Ja Karihan ei lopettanut sekunniksikaan soittamista, vaan soitto jatkuu ja levyllä siihen tulee aina se sekunnin paussi.
Kyllä. Suomen tunnetuimmalle rockpapille nostamme hattua täällä.
Ai Jyrki 69 vai? Ai niin, ei se ole valmistunut vielä. Painappa sydäntä ja tilaa ilmoitukset. Jatka keskustelua keskustelinnapin takana. Me olemme Hervanne Toivonen ja ensimmäistä kertaa jätetään stiplu tänne, kato, niin tulee inhimillisyyden maku.
Näin on. Tämä on se roso, mikä sinne pitää jättää. Tämä tehtiin halvalla ja nopeasti.
Ensi kerralla me palaamme aiheenamme kohu. Nyt on kohujakso tulossa. Se on morjens.